Și încep până vă pune trei întrebări fundamentale, dar și personale în același timp. Prima, care crezi tu că e scopul suprem al vieții? Scopul ultim al vieții? Poate vei spune, Cristi, duminică dimineață, neuronii mei îți păre la întâi duminica. Chiar te rog, gândește-te. Ți-ai pus întrebarea de ce oare existi? Cu ce rost? Există vreun scop pentru care trăiești? Și dacă ți-ai pus întrebarea, pune-o și pe cealaltă, care e un pic mai grea. Cine stabilește acest scop? Îl stabilim noi sau ne-l stabilește altcineva? Răspunsul la această întrebare e premiza pe care îți vei clădi viața. Dacă viața îți aparține ție, tu îți vei stabili scopul. De aceea ți-o poți întrerupe când dorești. De aceea, dacă faci avort, dacă cauți eutanasierea, nu e nicio problemă. Dacă vrei să ți-o alterezi, o faci, fiindcă vorba aia să-mi schimb sexul, e ceva ce simt, am nevoie, vreau. Fiindcă vorba lui Voltaj, dacă e viața mea, fac ce vreau cu ea. Și logic. De aici pornește totul. Cui aparține viața, acela îi stabilește și scopul. Dacă însă înțelegi că viața nu-ți aparține, ci mai degrabă ți-a fost dată de cel ce te-a creat, atunci e clar că ai fost lăsat să trăiești cu un scop și scopul acela e cu mult mai înalt decât să-ți câștigi existența, să fii bogat, să fii fericit, să-ți faci un nume. Scopul acela are de-a face în primul rând cu el, cu Creatorul și apoi cu tine. De aceea nu voi încerca să-mi definesc și să-mi împlinesc eu scopul în viață, ci mai degrabă voi încerca să descoper scopul Creatorului. De ce m-a creat? De ce mi-a dat viață? Ce rost am eu? De ce m-a lăsat în lumea asta? Și asta mă duce la treia întrebare. De ce e important să mi-l descoper? Fiindcă până ce nu ne înțelegem scopul, nu ne vom găsi împlinirea. Vedeți, un leu poate sta în cea mai luxurioasă grădină zoologică din lume, tot amărât va trăi, fiindcă leul n-a fost creat să trăiască în cușcă, precum vaporul n-a fost creat să fie pe uscat sau avionul pe apă. Asta explică de ce oamenii, oricât de mulți fani ar avea, oricât de mult succes sau bani ar fi câștigat, rămân neîmpliniți. Un Michael Jackson, un Elvis Presley, un Whitney Houston, un Amy Winehouse, un Jimi Hendrix, un Robin Williams și lista poate continua. Nu poți să spui că n-au avut bani, că n-au avut fani, că n-au avut succes și totuși au rămas atât de goi și secătuiți încât fie și-au luat pur și simplu viața, fie s-au supradozat cu droguri, medicamente și tot în mormânt au ajuns. De ce? Citește-le biografiile, stai lângă oamenii, ascultă interviurile cu cei care au fost în jurul lor. Nu și-au găsit rostul în viață. Fiindcă poți ajunge pe culmile ei, cu cât urci mai sus, cu atât prăpastia e mai mare. De aceea e vital să-ți găsești, să-ți înțelegi scopul vieții. Și poate îmi vei spune, Cristi, dar tu chiar vrei să-mi spui că-l știi? Nici vorbă. Omul n-are cum să-l știe, fiindcă viața și scopul ei nu-i aparțin. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat o revelație scrisă, unică, numită Sfânta Scriptură, în care, dincolo de alte lucruri esențiale vieții, ni se descoperă și scopul pentru care am fost creați. De aceea ne-a dat rațiune, ne-a dat voință, ne-a dat conștiință să ne putem descoperi scopul și astfel împlinirea în viață. Și atunci, care este scopul suprem pentru care am fost creați? Dumnezeu în Isaia 43 ni le enunță versetul 7 și spune el așa: I-am creat pentru slava, gloria mea. Pentru asta i-am modelat și i-am făcut. În altă traducere, i-am făcut pentru slava mea, pentru asta i-am întocmit și i-am alcătuit. Eu și cu tine am fost creați pentru gloria lui Dumnezeu. Ăsta e scopul ultim al vieții. să cauți gloria lui Dumnezeu, fiindcă pentru asta ai fost creat. Asta înseamnă, practic, să nu cauți gloria ta, nici măcar gloria familiei tale sau afacerii tale, înainte de a căuta gloria lui Dumnezeu. Și acest lucru e pomenit în mai multe pasaje din Scripturi. Spre exemplu, creația, Dumnezeu a creat natura asta incredibilă ca să-și caute gloria. Spune așa textul Psalmului 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea despre acest lucru și o noapte dă de știre altea despre el. Și asta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile pământului. Totul a fost creat pentru gloria lui. Inclusiv mântuirea noastră. Am fost mântuiți, spune Pavel în Efeseni, ca să slujim de laudă slavei, gloriei sale. Dar ce vrei să-mi spui? Că nu mântuirea e scopul ultim al existenței, nu? Mântuirea, dragul meu, e doar o poartă de intrare. O poartă de intrare pe calea care te duce spre scopul final și anume glorificarea, slăvirea lui Dumnezeu. La fel și sfințirea. Spune apostolul Petru, ați fost răscumpărați cu un preț din felul vostru de șer de viață, în alte cuvinte, schimbările astea pe care Duhul Sfânt le face în voi au un scop. Care e? Continuă el. Proslăviți-L dar pe Dumnezeu. Proslăviți-L, dați-i glorie lui Dumnezeu. De aceea, la un moment dat, Pavel trage o linie și spune, oameni buni, ascultați-mă, e foarte simplu. Orice faceți, fie că mâncați, fie că beți, orice faceți, să faceți totul pentru un singur scop, gloria lui Dumnezeu. În alte cuvinte, eu și cu tine avem un scop în viață. Și ăla este vertical, fiindcă are de-a face cu Dumnezeu, nu orizontal, fiindcă n-are de-a face cu mine, cu tine sau cu lumea asta. Și știind lucrurile astea, revin la prima întrebare. Tu, pentru ce trăiești? Indiferent că ești elev, că ești poate student, că ești muncitor, că ești funcționar, că ești doctor, că ești avocat, că ești pensionar, tu pentru ce trăiești? Dincolo de aspirațiile tale, cauți tu gloria lui Dumnezeu în tot ceea ce faci? Chiar și atunci când ești pus să-ți împlinești visele tale, pe care e adevărat, le avem, nu-s rele. Dar e gloria lui Dumnezeu mai importantă chiar decât împlinirea visului tău, decât ambiției tale personale? Vă aduceți aminte de Moise? Ținta! Visul lui Moise a fost Canaanul, nu doar a lui, a unui popor întreg. Orice evreu trăia cu nădejde aceasta să vadă Canaanul. Și Dumnezeu îi se arată lui Moise. Și într-o zi se arată și imaginați-vă ce îi spune lui Moise. Cerem orice vei vrea și îți voi da. Și Moise nu îi spune, Doamne, știi cât de mult tânjesc să văd Canaanul? Canaanul în care, Doamne, în care știți bine că el n-a ajuns nici măcar să-l vadă. Arată-mi, Doamne, Canaanul! Sau, Doamne, de ce atâta pustie, de ce atâta cârteală, de ce atâta probleme? Ia-ne, Doamne, și du-ne acum în Canaan. Lasă-ne să-l câștigăm. Știi ce-i spune Moise lui Dumnezeu? Ce-i cere? Doamne, arată-mi slava ta. Doamne, arată-mi gloria ta. Dar de ce nu Canaanul, Moise? Asta e chinul vostru, asta e lupta voastră, asta e ținta voastră. Nu, Doamne, arată-mi slava ta. Ce atât de extraordinar, ce atât de unic, ce atât de special legat de gloria lui Dumnezeu, astfel încât Moise, când îi se cere ceva, cere gloria lui. Notează trei lucruri importante despre gloria lui Dumnezeu. În primul rând, gloria lui Dumnezeu reprezintă esența lui Dumnezeu. În ebraică, cuvântul este kabod. Literalmente are de-a face cu greutate, cu cineva cu greutate. Are sensul de vretnic, de ceva ce merită prestigiu, onoare, respect. În alte cuvinte, gloria lui Dumnezeu e ceea ce dă greutate lui Dumnezeu, ceea ce îl face pe Dumnezeu, Dumnezeu. Ceea ce determină pe orice om care intră în prezența lui să cadă în închinare. Teologic vorbind, e suma tuturor atributelor lui Dumnezeu. Supranaturale, dar și perceptibile, fiindcă ele emană din Dumnezeu. Spre exemplu, anumite instanțe, când gloria lui Dumnezeu se apropia, munții se cutremurau, vântul se întețea, apărea o lumină atât de strălucitoare încât nu puteai privi. În prezența gloriei lui Dumnezeu, spune Scriptura, chiar duhurile cad în leșin. Nici măcar serafimii, acei îngeri special puternici din jurul tronului, nu pot să o privească, astfel încât cu două aripi își acoperă picioarele, cu două aripi își acoperă capul, să nu poată privi gloria lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă gloria lui Dumnezeu putem înțelege, percepe doar parțial. Fiindcă nu există ființă care să poată vedea gloria lui Dumnezeu în întregime și să poată trăi. De aceea marelui preot, țineți minte, lega o frânghie de picior. În acea zi unică pe an, când intra în Sfânta Sfintelor și aducea jertfele poporului și gloria lui Dumnezeu se cobora acolo. De ce lega o frânghie de picior în cazul în care el ar fi făcut ceva ne la locul lui, în care din greșeală sau voit ar fi observat, văzut, privit gloria lui Dumnezeu și ar fi fost lovit pe loc să poată să-l tragă afară dacă asta s-ar fi întâmplat? Pe de altă parte, însă, gloria lui Dumnezeu nu-i doar ceva ce te face să stai la distanță în reverență, ci și ceva ce-ți dorești să te apropii, fiindcă ea reprezintă nu doar esența, ci și prezența lui Dumnezeu. Nu-i ceva vag, nu-i ceva general ambigu, e ceva ce se vede, poate fi localizat, adică știi când apare și știi când se depărtează. Poate că nu vă veți întreba, dar ce are asta de face cu omniprezența lui Dumnezeu, unde știm că El e peste tot în același timp? Nu e în contradicție una cu alta? Nu. Dumnezeu este peste tot, dar în același timp El poate fi prezent într-un loc specific, acolo unde oamenii văd și simt prezența Lui. Poate pentru unii o contradicție, dar fiindcă suntem prea limitați să-L definim pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar putea fi explicat, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar e clar că El își face vizibilă prezența gloriei sale. În noaptea Crăciunului, când păstorii păstoreau turmele lor, când îngerii au venit, spune, și slava, gloria Domnului a strălucit împrejurul lor. Era acolo, pe câmpia Betleemului. În Exod. Exodul, o carte care începe cu izbăvirea, care începe cu minunile, care continuă cu Sinaiul, care ajunge la legământ, la darea legii, mai apoi facerea cortului, minuni peste minuni, totul însă converge spre un singur punct de final, apogeul cărții Exodului. Știți care e? Ultimele patru versetele cărții. Hai să vi le citesc. Exod 40, versetul 34. După ce au terminat de făcut cortul, foarte interesant, atunci, în momentul respectiv, când totul s-a așezat, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului, gloria Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava cortului umplea cortul. Și din momentul acela până ce au ajuns în Canaan, gloria aceasta a început să se manifeste vizibil în viața poporului. Fii atent cum. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai atunci când se ridica norul, gloria, de deasupra cortului și începea să meargă înainte lor. Și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor. De aceea, repet, apogeul cărții Exodul nu-s cele 10 urgii, nu-s cele 10 porunci, ci coborârea slavei lui Dumnezeu în aceste ultime versete din carte. Prin aceasta Dumnezeu, arătându-și intenția de a fi nu doar Tatăl nostru care locuiești în ceruri, ci și Tatăl nostru care doresc să locuiești în mijlocul poporului tău. Și asta și-a dorit Moise. Mai mult decât toate minunile, mai mult decât Canaanul. Țineți minte la un moment dat când poporul păcătuiește nu știu câte oară, Dumnezeu se satură. I-a ajuns, ajunge la o limită și îi spune lui Moise, Moise, ascultă-mă, am făcut o promisiune și mă voi ține de ea. Vă voi face să ajungeți în Canaan, fiindcă ăsta e visul vostru, asta e ambiția voastră, asta e ținta voastră. Dar eu, Eu voi rămâne aici. Voi trimite un înger cu voi să lupte, să vă așeze, să vă ajute, dar eu voi rămâne aici. Și mă aduceți aminte ce a zis Moise lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, noi nu vom pleca de aici. Nu ne mai trebuie nici Canaan, nici lapte și miere, nici îngeri. Preferăm să stăm în pustie, dar cu Tine, Doamne, decât în belșugul Canaanului, dar fără prezența Ta. Imaginați-vă puterea pe care Moise a avut-o să-i spună lui Dumnezeu lucrul ăsta. De ce? De ce și-a riscat Moise viața, ba chiar visul de veacuri al poporului său, Canaanul? Fiindcă Moise știa că nimeni nu poate imita suplinire produce ceea ce numai gloria lui Dumnezeu o poate face. De aceea preferă să piardă Canaanul decât să piardă gloria. Și asta ne arată fundamentul credinței lui. Scopul lui Moise a fost unul vertical, nu orizontal. Canaanul, într-adevăr, îi oferea ceea ce lumea asta avea the best să-i ofere. Pe când gloria însă îi oferea, îi garanta prezența lui Dumnezeu. Și preferă să piardă pe plan orizontal, să câștige pe cel vertical. Așa cum unii dintre voi ați avut de făcut alegeri și unii ați pierdut material, orizontal, relațional, social. Fiindcă ați ales să-L urmați pe Hristos. Chiar în dimineața asta, între servici, m-am rugat cu familie, care exact aici sunt. Oameni care au ajuns undeva în domeniul lor de activitate sus de tot. Au câștigat, sportiv fiind, campionatul României cu câteva echipe de club. Trebuiau să continue, puteau să continue. Dar au zis, nu mai putem. Stilul, modul, corupția, tot ce există, știrbesc prezența, gloria lui Dumnezeu. Mai degrabă vrem să renunțăm, să rămânem cu Dumnezeu și să lăsăm Canaanul. Și asta arată maturitate. Așa cum unii dintre voi ați lăsat un trai și un salar mai bun în țări cu economii mai bune. Unde însă ați simțit că sărăciți spiritual. Fiindcă în acele țări, da, Canaanul și cananiții sunt în floare, dar slava Domnului a plecat de mult. Și dacă ești copilul Lui, tu îi simți lipsa, tu începi să te sufoci, să te atrofiezi spiritual și preferi să revii și să trăiești mai modest, dar în prezența Lui, fiindcă îți dai seama că poți ajunge în Canaan, dar fără Dumnezeu te vei simți ca în Egipt. Ce diferență însă atunci când îl ai pe Dumnezeu și stai față în față cu slava lui Dumnezeu. Țineți minte, când a coborât Moise de pe Sinai, oamenii s-au uitat, wow, ce vai cu omul ăsta, față strălucea. Țineți minte când Iisus împreună cu cei trei apostoli erau pe munte și dintr-o dată gloria lui Dumnezeu coboară, ceva se întâmplă, schimbarea la față. De aceea și astăzi sfinții sunt reprezentați, precum știți, în pictură, în icoane, cu acel nim, cu acea aureolă în jurul capului lor, care reprezintă simbolul gloriei lui Dumnezeu care strălucește. Și dăm voie să-ți spun că și tu și eu am avut parte de astfel de momente, când am simțit că cerul se coboară pe pământ. Îți mai aduce aminte? Momentul nașterii tale din nou. Momentul botezului cu Duhul Sfânt, momente de cercetare, momente în care ai știut clar că Dumnezeu e prezent acolo și din acel moment tu n-ai mai fost ceea ce ai fost. Ceva radical s-a întâmplat în tine, cei din jurul tău au văzut și nu-și pot explica, dar tu poți. Și dăm voie să spun, poate fac o afirmație curajoasă, dar hei, nu cred că există creștin autentic care să nu fie experimentat măcar o dată în viață gloria lui Dumnezeu, prezența copleșitoare a celui divin în viața lui. Și odată ce ai primit-o, nu mai poți trăi fără ea. De aceea gloria lui Dumnezeu nu e un adevăr teoretic, teologic sau filozofic. Gloria lui Dumnezeu e o realitate pe care o poți experimenta, care îți poate afecta existența, dându-ți un alt sens, împlinindu-ți de fapt scopul pentru care ai fost creat, să trăiești pentru El și pentru gloria Lui. De aceea gloria lui Dumnezeu nu îl definește doar pe El în esență, în puterea și în prezența Lui, dar dăm voie să spun, gloria lui Dumnezeu definește și existența ta. Gloria lui Dumnezeu ne definește existența și ascultă-mă cu atenție, fiindcă acum înțelegi ce are de-a face gloria lui Dumnezeu cu tine. Vedeți că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. și am primit în genele noastre câte ceva din atributele lui Dumnezeu. Ființele umane sunt caracterizate prin rațiune, prin conștiință, prin voință, prin creativitate, prin sentiment, simț estetic, autoritate, lucruri prin care ne diferențiem atât de clar de orice alte creaturi. Lucruri pe care evoluția, e adevărat, nu le poate explica, dar trebuie să le accepte, fiindcă văd diferența. Totuși ne lipsește ceva. Știți ce ne lipsește? Roman 3:23. E adevărat că toți am fost creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Dar toți, spune cuvântul lui Dumnezeu, au păcătuit și sunt lipsiți de ce? De slava lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. Păcatul ne-a ratat, ne-a separat, a tăiat relația noastră cu Dumnezeu și a făcut să pierdem gloria. De aceea omul, deși poate ajunge pe cele mai înalte culmele rațiunii, deși uneori poate să facă acte de iubire supremă, martiraș chiar, nu va reuși să-și umple golul lăuntric, golul sufletului, oricât de deștept ar fi, cât de bogat ar ajunge, cât succes ar avea. De ce? Fiindcă acel gol, acea lipsă din ceea ce ne împlinește cu adevărat, e Dumnezeu. Și această parte din Dumnezeu numită gloria lui Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să-ți cauți cu adevărat împlinirea, caută-L pe El. Fiindcă atunci când îl vei găsi pe El, te vei regăsi pe tine însuți și golul ți se va umple. Fiindcă atunci când sufletul tău se contopește cu Creatorul Său, îți vei împlini menirea pentru care ai fost creat, să-L glorifici pe El. I-am făcut pentru gloria mea, spune Isaia. Pavel în 1 Corinteni 11, am fost creat să oglindim slava lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de mântuire. Nu doar să scăpăm de iad, ci mai mult decât atât, să ajungem să ne împlinim scopul pentru care am fost creați și anume să beneficiem de o viață din belșug în Dumnezeu. De aceea omul are nevoie de Hristos, fiindcă fără Hristos n-ai cum să ajungi la Dumnezeu și n-ai cum să-ți împlinești cu adevărat scopul tău în viață. De aceea dacă există un lucru pe care trebuie să-l cauți cu toată ardoarea în viața ta, nu-i doar fericirea, nu-i succesul, nici măcar binele familiei tale, ci în primul și în primul rând, caută să-ți închegi, să-ți rezolvi relația ta cu Dumnezeu. De aceea Moise respinge și îngerul și Canaanul, fiindcă știe că împlinirea nu depinde de cât lapte și miere va avea în conturile lui, ci împlinirea ține direct, e legată direct de gloria lui Dumnezeu. De ce reține? Fericirea ta e direct proporțională cu prezența lui Dumnezeu în viața ta. Fericirea ta și fericirea mea e direct proporțională cu prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Gloria lui Dumnezeu și prezența și fericirea noastră sunt două fețe ale aceleiași monede. Nu pot exista una fără cealaltă. De aceea când necredincioșii vin și îți spun neînțelegându-ți hotărârea, păi băi, tu te-ai pocăit, mă, tu ești bătut la camă, tu ți-ai ratat fericirea. Tu tocmai ți-ai câștigat adevărată fericire, care vine pe măsură ce gloria lui Dumnezeu coboară în viața ta. De aceea cuvintele, uneia dintre cele mai importante credeuri protestante, cel de la Westminster, sunt atât de adevărate. Scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure pentru totdeauna în El. Fiindcă bucuria și gloria merg mână în mână. De aceea e important să-L glorificăm pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se așteaptă să fie glorificat. Și aici probabil că ți s-a prins un beculeț. Cum se așteaptă să fie glorificat? De ce se așteaptă Dumnezeu să-L glorificăm? Doar dictatorii lumii este așteaptă să fie slăviți. Îți mai aduce aminte cum ne scoteau pe străzi în vremea lui Ceaușescu? Din fabrici, din școli, ne puneau pancarde și lozinci să slăvim pe conducătorul prea iubit. Dragul meu, Dumnezeu nu-i om. Cu Dumnezeu lucrurile stau cu totul altfel. Fiindcă dorința Lui spre glorificare n-are nimic de-a face cu egoismul sau despotismul. Din contră, Dumnezeu merită închinare. Înaintea Lui orice ființă, fie omenească, fie îngerească, nu poate să nu-i ofere închinare. Citește orice pasaj din Scripturi. Când omul, îngerul, cerul ajung în prezența lui Dumnezeu, cad natural, automat în închinare. E ca și când ai face o excursie în Carpați. Și noi români avem cea mai mare populație de urși din Europa. Și urși sunt faini când îi vezi în poze. Ei, când vine nenea urs în fața ta, îți spun eu că nu te pui să-ți faci selfie cu ursul. Hai, stai lângă mine! Ceva, un fior te cuprinde. Ceva se întâmplă în tine. E un instinct natural. Normal. Așa cum e natural și normal pentru un bebeluș să-și dorească mama, indiferent ce ai da. Sunt chestiuni legate de instincte, de mecanisme intrinseci, automate ale ființei umane. La fel și când e vorba de prezența lui Dumnezeu. Când Biblia spune că în ziua de apoi, orice genunchi se va pleca când îl vor vedea. Îți garantez eu, orice genunchi se va pleca. Și atenție, nu fiindcă Dumnezeu te va obliga, ci fiindcă senzorul tău intern, chipul ăla pus în tine de creator care știe că indiferent cât de păcătos, cât de ateist, cât de împotrivitor tu ești, în prezența lui Dumnezeu, tu n-ai cum decât să cazi în închinare. Și zice, bun, înțeleg în ziua de apoi. Când voi sta acolo, n-am ce să fac. Dar acum, acum am impresia că trebuie să aleg să mă închin să-i dau slavă. Cu ce mă ajută pe mine glorificarea lui? Orizontal. Dar asta e întrebarea. Răspunsul la spune un mare teolog, Jonathan Edwards, să ne-l dea. Fiindcă Jonathan spune așa, uitați-vă pe ecran. Atunci când Dumnezeu caută binele făpturilor sale, El își caută gloria sa. Deoarece emanația gloriei sale implică fericirea făpturilor lui. Excelența și fericirea lor nu e altceva decât emanația și expresia gloriei lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu cere gloria lor, Dumnezeu se caută pe sine. Iar atunci când se caută pe sine, El caută gloria și fericirea făpturilor lui. În alte cuvinte, când Dumnezeu ne cere să-L slăvim, prin asta, El ne face nouă un bine, fiindcă știe că ascultând de El, se apropie de noi. Și când Dumnezeu se apropie de noi, ce emană natural din prezența, din esența Lui? Gloria Lui Dumnezeu. Și când gloria emană și începe să ne umple, atunci începem să ne simțim împliniți. În alte cuvinte, El se simte împlinit când noi glorificăm pe El, iar noi ne simțim împliniți când ne facem părtași gloriei sale. E un cerc, e un ciclu. Tu îi dai lui Dumnezeu ce cere și El îți dă ceea ce tu ai nevoie. În alte cuvinte, gloria Lui e spre folosul tău. Cu cât Dumnezeu e mai glorificat în viața ta, cu atât te vei simți mai împlinit. De aceea evrei, indiferent unde erau, indiferent ce li se întâmpla, nu le era rușine să ridice altare, să-și înalțe mâinile către cer, să cânte, să se roage, să strige, să proclame, să declare gloria lui Dumnezeu. Și așa ar trebui să facem și noi. De ce? Fiindcă pentru asta am fost creați. Ăsta e rostul nostru. Și știm că e o lege nescrisă natură, că fiecare lucru funcționează la parametri maximi când își împlinește rostul. Vrei să te simți împlinit? Vrei să funcționezi la parametri maximi? Atunci împlinește-ți scopul pentru care ai fost creat. Glorifică-L pe Dumnezeu și resetează-te pe vertical. Și asta vrem să facem noi aici, în biserica noastră. Toată pledoria asta teologică a avut un rost și anume să te ajută să înțelegi care e scopul bisericii noastre. Harvest există, atenție, nu doar pentru mântuirea oamenilor, nu doar pentru sfințirea lor, nici măcar pentru ucenicizare, slujire, consiliere, închinare. Noi existăm ca biserică pentru gloria lui Dumnezeu. De aceea vei auzi mereu repetat în această biserică și vei vedea acest semn peste tot. Semnul vertical, fiindcă asta descrie interesul nostru, scopul, ținta, direcția noastră, în sus, către Dumnezeu, nu în jos. Și în următoarele mesaje vom explica și mai în detaliu ce înseamnă scopul nostru vertical. De aceea dacă ești membru al acestei biserici sau dorești să devii, e important să asculți aceste mesaje, să fii aici, care îți explică practic elementele fundamentale ale viziunii noastre. vei înțelege de ce facem ceea ce facem, care e baza teologică și biblică a practicilor noastre. De ce pentru unii suntem așa de diferiți, iar pentru alții suntem atât de biblici. Și chiar astăzi aici vreau să începem cu o aplicație practică adevărul expus până acum. Cu ce ne influențează scopul nostru definit, proclamat astăzi aici, gloria lui Dumnezeu, lucrarea noastră? În primul rând, dacă glorificarea lui Dumnezeu e scopul lucrării noastre, atunci trebuie să pricepem un lucru foarte simplu și clar. Îl pun în engleză și apoi îl traduc în românești. Nu de altă, dar în engleză sună cu mult mai bine. At harvest, it's not about me, it's not about you, it's about him and him alone. În alte cuvinte, biserica asta nu-i despre mine, nu-i despre tine, nu-i despre ceea ce ne place sau ne convine nouă, ci despre El și ceea ce-i place Lui, ceea ce-L glorifică pe El, nu pe noi. Și asta se vede, știu unde? În bătăliile pe care nu doar noi, ci orice biserică și le alege. Sunt bătăliile pe care le dăm, bătăliile Domnului sau bătăliile omului, ale cultului, ale tradiției căruia noi aparținem. Fiindcă scopul mereu îți va determina acțiunile, stilul, direcția și viziunea ta. Spre exemplu, într-o biserică verticală, nu veți auzi între noi bătălii date pe stiluri de închinare, pe stiluri de rugăciune, pe stiluri de îmbrăcăminte, cum preferă unul, cum preferă altul. De ce? Fiindcă nu ne interesează orizontalitatea, nu ne interesează părerile sau preferințele bisericești, fie că sunt personale, fie că sunt religioase. Pe noi ne interesează ce le interesează pe Dumnezeu. De aceea dacă în Biblie ni se spune că nu, noi nu vom face lucrul ăla. Dacă Biblia ne spune că da, noi vom face lucrul ăla. Dacă Dumnezeu în Biblie nu spune nimic, nu vom adăuga liste și reguli, indiferent că în biserica X din care ai venit, alea să fac, și indiferent că fratele Y să supără că nu le avem. Noi nu suntem aici să facem pe plac omului, ci Domnului. Și asta înseamnă să fii vertical. Dar nu ți se pare că ești un pic cam arogant? Vrei să-mi spui că doar în Harvest e o biserică verticală, numai Harvest e biserica perfectă, nici vorbă. Pe de departe. Există biserici verticale într-o lume plină însă de lucrări orizontale. Harvest nu suntem decât o adunare de păcătoși care ne simțim atât de recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut în viața noastră, încât duminica, joia, oricând El ne cheamă, lăsăm totul și venim căutând un singur scop, glorificarea Lui. Suntem imperfecți, da, nu căutăm perfecțiunea, aia o fi în cer, dar căutăm progresul pe vertical. De aceea aici nu ne interesează că tu, cât iei tu pe lună, ce funcții sau afaceri ți-au ieșit, câte diplome ai la activ. Noi ne interesează cât de mult ai progresat pe verticală în pocăința și în credința ta. De aceea vrem să fii într-un grup mic, de aceea vrem să dai dare de socoteală, de aceea vrem să te duci în consiliere, fiindcă vrem să fim aproape de tine și să vedem transformările pe care prezența Lui le face în viața ta atunci când tu alegi să-L glorifici pe El. Fiindcă atunci când alegi să-L glorifici pe El, tu nu mai poți să rămâi la fel. Oamenii vor vedea ceva în tine, ce efectul slavei sale. 2 Corinteni 3,18, fii atent ce spune Pavel. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Ok? Noi toți cei mântuiți, slava Domnului. Și acum fii atent ce se întâmplă când privești și stai în prezența slavei sale. Și conjuncție de legătură. Suntem, nu vom fi, nu că dacă, nu că parcă, suntem schimbați. Cum? În același chip cu a biserică, nu, a Lui, din glorie în glorie, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Când tu stai în prezența gloriei Lui, tu automat te vei schimba. Nu mai ai cum să rămâi la fel, fiindcă Duhul Domnului va lucra cu putere în tine. De aceea pe noi ne interesează prezența reală a Duhului Sfânt în viața ta. De aceea punem atât accent pe nașterea din nou, fiindcă prin nașterea din nou tu te naști din Duh și Duhul e parte din slava lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu o căutăm. Poate că vii aici de o perioadă de timp și spui, Cristi, da, Observ că e atât de mult accent pus pe organizare, pus pe tot felul de, pe calitate. E un accent pus pe orizontal, e adevărat. Nu, ne place să-L slujim organizat pe Dumnezeu. Dar atenție, dacă te apropii, să ne cunoști mai bine. Deși noi credem în calitate și organizare, noi credem că biserica n-a fost menită niciodată să fie un loc unde să-L slujim pe Dumnezeu în defavoarea întâlnirii cu El. De aceea noi mereu o spunem. O, vrei să slujești? Cu mult drag! Vino duminica și într-un serviciu slujește, dar doar dacă în celălalt serviciu ești aici și te hrănești, fiindcă nu ne interesează să fii o martă dacă n-ai inima Mariei. Și ca să fiu și mai practic și mai specific, vreau să vă dau 3 exemple prin care glorificarea lui Dumnezeu ne modelează, ne influențează lucrarea, prin care vei înțelege de ce suntem așa cum suntem. În primul rând, predicarea. Noi aici avem un slogan, avem un credeu, avem o declarație. Noi proclamăm fără reținere autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Asta e primul stâlp al bisericii noastre, Scriptura. Și adevărul este, predicarea ne-a adus cea mai multă roadă, dar și cele mai mari probleme. Vrem să fim sinceri cu voi. Interesant, nu pe verticală, fiindcă de acolo ne vine roada, ci pe orizontală, de la unii și la alții care ar fi dorit să predicăm cum și-ar dori ei. Într-o biserică orizontală, dragul meu, se poate. Într-o biserică verticală n-ai cum. Fiindcă tu când vrei să fii vertical, vei căuta să-L glorifici pe Dumnezeu. De aceea, spre exemplu, noi rar predicăm tematic, ci predicăm cărți ale Scripturii, expozitiv, verset cu verset, uneori cuvânt cu cuvânt. De ce? Fiindcă asta ne protejează de subiectivism și acrobații teologice. Când textul te conduce la o concluzie, nu ideea sau tematica ta îți selectează versetele. Expozitiv, dar predicăm și aplicațional. Adică n-avem mesaj în care să nu dedicăm timp pentru a răspunde întrebării. Bun, dar cu ce mă influențează, cu ce mă ajută, cu ce mă provoacă cuvântul ăsta? Practic, ce am de învățat? Exact ceea ce fac eu acum. Vă dau un aspect practic a influenței gloriei lui Dumnezeu asupra lucrării noastre. De aceea în buletin veți găsi mereu întrebări aplicaționale pe care le veți duce în grupul mic, fiindcă fiecare membru al bisericii noastre este parte dintr-un grup mic tocmai ca să răspundă cuvântului predicat și să fie schimbat de pe orizontală pe verticală. Am citit acest mesaj. Fiți atenți, ce drăguții! Am ales să vin la această biserică pentru că tu îmi predici altfel decât îmi predic mie însumi. Tind să cred că Dumnezeu mă iubește și mă primește, dar aici pot auzi lucrurile care nu-mi plac despre mine și despre care știu că sunt adevărate, fiindcă Dumnezeu mi le spune. Dă voie să spun, nimeni nu-ți face, faci un compliment mai potrivit ca predicator. De aceea, deși unele predici probabil ustură, altele dor, altele poate mai tăioase, dragii mei, o facem din dragoste pentru noi toți, ca să creștem, nu în cantitate, nu ăsta interesul, ci în calitate. Nu după ochii lumii, ci după chipul Lui, fiindcă pe El vrem să-L glorificăm. De aceea predicăm cum predicăm. La fel în închinare. Și de ce ne închinăm cum ne închinăm? Fiindcă nu ne-am invitat închinarea. Dumnezeu vrea, Dumnezeu cere. Deci interesant că forma cea mai des întâlnită e cântarea de laudă. O cântare de laudă, dacă te uiți în psalmi, dinamică, puternică, pasională la adresa Lui. De aceea în biserica asta niciodată nu te vei moleși sau plictisi în închinare. Fiindcă noi chiar credem versetul care spune că Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor poporului Său. De câte ori ne-am simțit noi prezența, gloria lui Dumnezeu coborând în închinare, fiindcă Duhul a fost prezent când? Când vocea ta cu vocea mea, când inima ta cu inima mea au înălțat cântece de laudă, ele s-au înălțat și gloria a coborât. De aceea noi în Harvest suntem foarte atenți cadrului închinării. Nu doar la modul în care ne selectăm muzica, melodiile, cuvintele, oamenii, dar suntem atenți și la sunet. Suntem atenți la lumini, la temperatura din sală, la liniștea din sală, la repetiții, la tranziții. De ce? Fiindcă, dragii mei, nu suntem aici să facem un program religios, un show pentru oameni. ci suntem aici conștienți că atunci când venim aici, pentru alea două ceasuri, noi suntem aici să-i cântăm lui Dumnezeu și când îi cânti lui Dumnezeu, nu poți să-i cânti oricum. De aceea unii care s-au obișnuit cu un alt stil de închinare, mai ales spectacol, nu vor rămâne mult timp aici. Iar cei ce vor închinare pe orizontală, adică certe pe gusturi și preferințe personale sau bisericești, vor vedea că n-au cu cine. Noi suntem aici să facem pe plac Domnului, nu omului, fiindcă știm că biserica nu e a noastră, ci este a Lui. Și închinarea nu-i pentru noi ce îmi place și îmi convine mie, ci pentru El. De aceea dacă în Scripturi noi citim că lui Dumnezeu îi plac instrumentele de percuție și asta îi plac în psalm, cel mai des în folosire instrumentele de percuție, indiferent de ce zic unii sau alții, noi vom folosi și percuție în închinare. Dacă în psalm ne îndeamnă să batem din palme, să ridicăm mâini în închinare, fiindcă prin asta îți exprim laudă la adresa lui Dumnezeu, nu ne va fi rușine, indiferent ce vor spune unii sau vor comenta alții. Fiindcă nu suntem orizontal să avem frică de oameni, ci vertical având frică de Dumnezeu. Și asta explică motivația noastră în închinare. Scopul pentru care ne închinăm, gloria Lui. Dați-mi voie să o facă în somn mărturisire. Astăzi eram în spate, în timpul închinării. Și mă uitam din camera aia traducătorului, care are un geam destul de mare, și vedeam întreg spectrul bisericii de la peluză. Vă vedeam din spate. Și m-am uitat și îi vedeam pe cei de aici cu cât ardoare, cu câtă pasiune, cântau și parcă scena asta exploda. Și vedeam în sală, într-adevăr, câteva mâini ridicate, oameni prinși, conectați cu cerul. Dar așa un sentiment din ăsta mare, când vezi că oamenii stau pentru 20-30 de minute și unii pur și simplu stau. Alții cântă, alții sută la ceas, alții sunt pe Facebook, alții stau cu mine în sân, acești și cu ăștia. Și am început să-mi pun întrebarea, totuși, Doamne, de ce așa? De ce pentru alea două ore din săptămână, cât suntem aici, când venim cu un singur scop la biserica ta pentru gloria ta, dacă știm că pentru tine e atât de importantă glorificarea, asta e ceea ce îți dorești, de ce, Doamne, oamenii nu se închină? De ce e atât de greu să ridici o mână? De ce e atât de greu să se exprime? Dar știi, Cristi, dar eu nu sunt obișnuit, dar la mine în biserică, dar eu... Nu-i vorba despre tine, pricepi? Tu când vii aici, lasă-l pe tine în parcare și vină cu Dumnezeu la închinare, omule. De aceea când cânți, slobojește-ți mâinile și Duhul și lasă-l să se contopească cu El. Ajută-ne să ne închinăm. Rugăciune. Aici nu stăm bine. Vă zic, fiindcă în Harvest suntem realiști, nu stăm bine. Nu judec rugăciunea voastră personală, fiindcă voi știți că vă rugați, ci cea comunitară. Acel timp pe care îl dăm intenționat rugăciunii, spre un miercuri seara, când ca biserică venim aici să ne închinăm, și 30-40 de oameni care vin să se roage. Și m-am pus întrebarea, oare de ce nu se roagă oamenii? Oare de ce nu vin oamenii la rugăciune? Și un răspuns pe care mi l-am dat e simplu. Fiindcă omul cât timp n-are probleme, n-are chef să se roage. Gândim orizontal, nu gândim vertical. Ne-am obișnuit să ne trăim inclusiv viața de rugăciune focalizați pe noi înșine. Dacă nu avem un motiv serios, dacă nu ne ustură, dacă nu ne doare ceva, nu ne apropiem de El. Ba mai mult, foarte interesant, când ne apropiem de El, ne apropiem numai cu cereri. Mie, nouă, mie, nouă, mie, totul e orizontal. Te-ai gândit vreodată că partea rugăciunii tale ar trebui să fie și lauda, nu doar cererea? Că doar glorificarea lui Dumnezeu aduce împlinirea noastră chiar și a nevoilor noastre? Că rugăciunea ar trebui gândită și rostită și pe verticală? Uite-te în psalmi, îl găsești pe David în pericol de moarte. Hei, pericol de moarte! Și te-ai gândit că omul ăsta, mă, când îți scrie psalmul ăla, rugăciunea aia, precis că o să înceapă, Doamne, scapă-mă! Amu, aici, vino! Nimeni nu e ca tine, Doamne. Mare-i numele Tău. înălțați-L pe Dumnezeu, măriți numele Lui, cântați Domnului și mai apoi ajunge, Doamne, sunt urmărit de vrășmașii mei, îmi număr bine zilele, Doamne, nu știu când mi-e sfârșitul. Uitați-vă rugăciunea Tatăl nostru. Cât e rugăciunea Tatăl nostru, e despre noi și cererile noastre și cât e despre El, începutul, sfârșitul, numai despre El și gloria Lui. Cum sunt rugăciunile tale? Orizontale, mereu îndreptate spre tine, ce și cum să-ți facă ție Domnul? Sau îndreptate spre lăudându-L pe Dumnezeu? Ce-ar fi să vii aici să-L glorifici pe Domnul? N-ai motiv de laudă? Uite-te numai la agenda ta zilnică, câte ți-o făcut pentru tine. Deci ea schimbă din cerere și spre laudă. De ce? Fiindcă asta e ceea ce își dorește Dumnezeu cel mai mult. Și când Dumnezeu își dorește cel mai mult glorificarea și tu începi să-L glorifici, când gloria lui Dumnezeu coboară, fiecare nevoie, problemă, încălcitură, blocaj în viața ta se va debloca, fiindcă atunci când Dumnezeu vine, tu nu mai trebuie nici măcar să ceri. El îți cunoaște, înainte cuvântul să ajungă pe limbă, Dumnezeu știe nevoia. Am voie să-ți mărturisești ceva. I-au luat ani de zile să pricep lucrurile astea. Fiindcă am fost obișnuit să țin ritualuri, nu să mă închin în biserici. Mi-era atât de greu, spre exemplu, în închinare, să mă închin cu toată inima în anumite contexte, fiindcă în loc să fiu preocupat de laudă la adresa lui Dumnezeu, gândeam orizontal și eram preocupat de mine. Și le judecam stilul de închinare, le judecam îmbrăcăminte, le judecam ritualurile în funcție de... Cum îmi convin mie? Ce credeam eu că e bun și potrivit pentru Dumnezeu? Și vă spun cu mare rușine și smerenie cât de neghiob și mândru am fost să mă arog pretenția că eu aș ști ce-i place sau nu-i place lui și să ajung să-i judec pe alții care nu erau pe gustul meu, care credeam eu că e a lui. I-au luat ani de zile să leapă ce era copilăresc și să înțeleg că maturitatea în Hristos îmi cere că atunci când intru în orice biserică, să nu mă mai gândesc la mine, ci să mă gândesc la El, astfel încât, indiferent ce se cântă, cum se cântă, cine cântă, atâta timp cât oamenii ăla laudă pe Dumnezeu, eu îl voi lăuda și dacă am alte gusturi, convingeri și preferințe, le las deoparte și mă îndrept înspre El. De aceea, indiferent că-s la Toflea, sau la Hillsong. Indiferent că sunt într-o catedrală unde cât un cor, sau am fost în Nepal unde băteau tobe și dansau în închinare. Eu mă voi închina, fiindcă aleg să nu mă mai uit la oameni, ci la Dumnezeu. Și mi-am satat inima de pe orizontală, pe verticală, înțelegând că în biserică totul e despre El și pentru El. Nu știu de ce, dar îmi vine să cred că dacă creștinii ar pricepe perspectiva aceasta verticală, altfel ar fi bisericile, închinarea, rugăciunea și viața creștină. Și fiindcă predic în multe biserici, văd clar diferența între bisericile care caută intenționat gloria lui Dumnezeu și cele care caută menținerea unor ritualuri orizontale focalizate pe religie, pe cult, pe tradiție. Din biserici verticale, indiferent de nuanța lor, ești de acolo schimbat, provocat. Din celelalte, parcă intri într-un muzeu, parcă intri într-o sală de spectacol. E adevărat, se cântă religios, se predică oratoric, ești oarecum impresionat la nivelul minții tale, dar tot orizontal, fiindcă ești rece și impasibil. Spunea James McDonald și dau dreptate. Rolul bisericii ar trebui să fie acela de a ajuta pe oameni să descopere ceea ce nu pot primi nicăieri altundeva. Și ce nu pot primi nicăieri altundeva? Întâlnirea cu Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Vreau să te întreb și te rog să fii sincer. Tu ai merge la un McDonald's dacă ieri n-ar mai servi mâncare? Ai stat la o coadă de benzină dacă știi că în benzină, în stația de benzină nu mai au benzină? Câți oameni nu mai vin în biserici pentru simplul fapt și ăsta e adevărul? Fiindcă nu-L mai văd, nu-L mai simt, nu dau de Dumnezeu în ele. O, dau de ritualuri, dau de predici, dau de coruri, dau de programe, dar mai puțin de Dumnezeu. Noi aici vrem să fim o biserică în care Dumnezeu e prezent și El e prezent când gloria Lui apare. De ce? Fiindcă gloria e esența lui Dumnezeu. E prezența, e puterea lui Dumnezeu. Acum pricep de ce suntem așa cum suntem. De ce facem ceea ce facem? De ce mereu vă împingem pe verticală? Fiindcă ăsta e scopul nostru pentru care am fost creați. Și ca indivizi și ca biserică. Pentru gloria lui Dumnezeu. Dar mai am un punct, ultimul. Gloria nu stă acolo unde nu este dorită, unde nu este căutată, unde nu este primită. Gloria celui preanalt s-a pogorât timp de 40, în capitolul 40 în Israel, în Exod. Moise stătea și privea gloria lui Dumnezeu, care s-a pogorât și a urmat, a umblat cu ei. Dar aceeași gloria lui Dumnezeu a fost vizibilă când s-a și ridicat, când același popor, Ezechiel, stătea și privea cum gloria se depărta. Din cauza cui? A lui? Din cauza noastră. Noi oamenii l-am făcut să plece. Zidul plângerii în Ierusalim e numit așa, fiindcă și astăzi evreii plâng pierderea gloriei din Israel. Șechina, care s-a ridicat și n-a mai revenit din anul 70 după Hristos până în zilele noastre. Și plâng zi de zi și cer să revină gloria lui Dumnezeu în Israel. Noi nu vrem să ajungem așa. De aceea bătăliile noastre vor fi pe verticală, indiferent cum vom fi catalogați pe orizontal. Dăm voie să devin un pic mai personal. S-ar putea ca viața ta să fie un zid al plângerii. O viață în care odată gloria lui Dumnezeu a strălucit și te-a împlinit. Dar din cauza poate a nebunii, a nesăbuinței, a îndărădniciei, a păcatului, la un moment dat Dumnezeu s-a săturat, s-a ridicat și a plecat. Și asta s-a simțit și încă se simte în viața ta. Tu nu mai ești același. Tu știi lucrul ăsta. Și Dumnezeu știe asta. Așa cum sunt anumiți predicatori care odată erau tunuri în amvoane și astăzi pistoale cu apă. Sau anumite biserici care au arhi pline, așa cum bate vântul. De ce? Fiindcă slava s-a ridicat și a plecat. Eu nu știu ce trebuie tu să schimbi ca Dumnezeu să poată coborî în toată gloria Lui în viața ta. Dar știu că e imperativ să o faci dacă până acum n-ai făcut-o. Poate să te pocăiești, poate să te mântuiești, poate să te schimbi, poate în ceea ce privește închinarea ta, poate în ceea ce privește rugăciunea ta, poate prezența ta în biserică sau în grup mic, nu știu ce. Dar ascultă-mă, tu nu-ți vei găsi împlinirea în viață atâta timp când nu-ți vei împlini scopul vieții. Și scopul vieții este glorificarea Lui. Tu pentru asta ai fost creat. De aceea resetează-te de pe interesele și preocupările tale de pe orizontală, pe verticală. Caută să renunți la orice lucru care fură din gloria lui Dumnezeu, care se interpune între tine și gloria lui Dumnezeu. Nu mai trăi și în păcat și în biserică, fiindcă gloria nu coboară acolo unde inima nu-i pregătită, unde viața nu o primește. Dar gloria poate reveni când de pe orizontală te întorci pe verticală, dedicându-te 100% lui Dumnezeu și declarând că, Doamne, it's not about me, it's about you. Nu mai vreau să negociez cât câștig eu din treaba asta, cât îți dau ție. Ci, Doamne, vreau ca totul să fie despre tine și pentru tine. De aceea iartă-mă, ai milă de mine, schimbă-mă, vreau să-mi regăsesc rostul vieții, ridică-mă tu că nu mai sunt în stare de pe orizontală, pe verticală, fiindcă știu că atunci când gloria ta se va coborî peste mine, viața mea se va schimba. Și de asta fii sigur. Doamne, lasă gloria ta peste biserica noastră. Coboară în putere și slavă peste noi. Schimbă ce trebuie schimbat. Mișcă ce trebuie mișcat. Înlătură ceea ce trebuie înlăturat, dar deschide-ți cerurile. Și coboară între noi și în noi. La fel ca Moise, fă să vedem, să simțim slava ta în mijlocul nostru. Și nu o îndepărta, nu o ridica, ci pune ca un stâlp de foc, ca o pecete peste noi. De aceea, Doamne, te glorificăm, de aceea te înălțăm, îți preamărim numele Tău, al Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt. Și, Doamne, spune-mi în ziua de azi, ca ta și pentru tine să fie gloria și slava și mărirea și puterea în vecii vecilor. Dacă simți lucrul ăsta, ridică-te pe picioare și cântă ca o rugăciune de final, declarând intenția ta, chemând, proclamând gloria lui Dumnezeu. Glorie ție, Doamne, tu o meriți. Glorie ție, veșnică glorie.